De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Con el alma en una nube.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí estamos de volta na segunda parte de Outra Mirada e, como xa lles decía, pois temos hoxe falaremos de educación, falamos con Alicia Tojeiro. Ela é profesora do IES Isidro Parga Pondal de Santa Cruz. Do CEIP, quero dicir, ¿no? Alicia, bo día.
Que tal?
Do CEIP, non? CEIP Parga Pondal, non IES.
Exacto. Sí, colegio de infantil e primaria, o Isidro Parga Pondal.
Exacto.
Muy ben, que tal? Encantada de estar aquí.
Pois nós tamén encantados de falar contigo. Bueno, supoño que nos últimos tempos estás sendo un pouco acosada, non? No mellor sentido da palabra. Por a raíz de que se coñeceu de que fora seleccionada para participar neses premios Educa Banca, mellor docente de España.
Pois, a verdade é que sí, eu non quero dicir a gozada, eu estou encantada de que se nos vexa, se nos dé a oportunidade de falar, de que se nos escoite e se vea a outro tipo de escola, non? Unha escola que eu penso que hoxendía é moi necesaria, unha escola na que se poida sentir, na que se poida compartir, crear, emocionarse. Eu penso que sí, que é verdade que están chamando, bueno, dende moitísimos sitios, pero todo iso é de agradecer.
Sí, o sea, que lévalo ben, non?
Sí, estou moi... A ver, eu sempre estive moi motivada ca educación, sabes? Eu penso que eu teño un blog que titula Nacín para ser mestra e que non pode ser de outro xeito. Apasioname o meu traballo. Pero a verdade é que sempre estaba en un reconhecemento, entón, dende que saíron estes premios, pois, teño máis traballo, pero non é para mí unha sobrecarga, é un placer, porque disfruto con isto. Eu mesmo penso que traballo con xogo, na clase quero que pase o mesmo con ele.
Hai que decir que, Alicia, na categoría na que participaches, na categoría de primaria, eres a única de Galicia, non? A única profesora galega, ou polo menos de un centro de Galicia.
A verdade é que son a única galega e ademais son muller, con lo cual para min iso é un mérito doble tamén, pero bueno, o de sempre, que quede un non significa que os outros non sexan. Estos son os premios e, como sempre, hai moita xente boa e isto é unha sorte para o sistema educativo. Hai xente que está loitando e que está apostando e quero que todo o mundo, vale, que este ano tocoume a min, pero nos temos que seguir así, porque o verdadeiro motor do cambio somos os mestres.
Dime, Alicia.
As 20 leis que salgan, sabes, o motor do cambio sempre somos nós, os mestres.
Sí, decía, eu, o de profesor ou profesora, casi, non sei, pero ou ten que ser vocacional ou non?
Pois eu penso que todas aquelas profesións que están relacionadas co ser humano, é dicir, que non tens detrás un ordenador, ¿no?, que non tens unha máquina, que tens unha relación social, deberían de ser humanas, o sea, unha enfermería, unha medicina, pois eso, o noso traballo, ¿no?, o traballo cos menos, e que para o noso traballo é importantísimo porque traballamos co máis delicado, coa materia máis delicada. Yeah. Entón, se non é algo humano, non vas poder dar o mellor de ti mesmo. Eles precisan que nas aulas esteas ao 100%. Porque eso é o que eles demandan e o que eles merecen. E cando estás traballando con cativos tan pequenos, das cidades nas que estamos a traballar, hai que tratálos con moito agarimo. E iso solamente se pode hacer cando a tua profesión gústache.
O sistema educativo motiva tamén os profesionais, non só os nenos, sino os profesores, para que eles a súa vez poidan motivar, ou encorseta demasiado?
Pois eu máis ben quero dicir que o sistema como está montado así encorseta bastante. E que os mestres, o que non debemos de perder nunca, nós como mestres, máis allá do que haya, do que haxa son as o sentido común. Eu aposto sempre por manter o sentido común, porque moitas veces con tanto papeleo que temos, con tanta burocracia, con tanto número de alumnado, bueno, e tantos, sabes, con horarios tan fixos e todo isto, ás veces o que perdemos os mestres é esa faceta humana, que é o que nos fai ter ese sentido, o sentido común, ¿no? De que é o que nos caracteriza aos humanos. Porque claro, están eles os cativos, ás veces teñen moitos problemas, teñen moitas, bueno, preocupacións, e que por situacións de veña prisas, dos tempos que non damos a máis, que estamos a tope, perdemos toda esa cousa que ao final esos valores é o máis importante. É o que non debemos de perder. É verdad que estamos moi apretados, pero non hai excusas. Eu penso que non hai excusas, que temos que ser humanos.
Lin estes días, bueno, lendo algunhas cousas túas ou algunhas entrevistas que te fixeron e demais, Lin, algo que me pareceu moi interesante: non se pode ser maestro sin escoitar.
Diste... Eso é fundamental. Eso é a base, é a base. Eu penso que eles é que ti cando chegas á aula, mira, o noso traballo, o maravilloso que ten é que cada ano é diferente. Non pode ser cada ano igual, porque os nenos non son os mesmos. E os nenos non teñen as mesmas necesidades, non estás as mesmas idades, eles van cambiando. Entón, ese mestre cando entra pola aula, se non escoita, ten a batalla perdida. É imposible, a aula non funciona. Porque se irán 15.000 problemas. De outro xeito, eses problemas que saen conviértense nun reto, e eso é o que, ao escoitar, eles síntense escoitados, e logo escoitante a ti. Entón é cando a aula empeza a funcionar. Porque, o sea, pequenos problemas. Por exemplo, eu teño, dicen eles, ¿no?, pola mañán, profe, eu estou triste hoxe porque deixei o can na casa. E ti dices, va, tonterías. Tonterías, ¿no? É que para o neno é importante. Por lo tanto, podes usar ese sentimento para traballar a clase de lingua. Ou para traballar lingua, ou para traballar. Entón, engancha o seguro. Ese é o truco, eu penso, escoitar.
Xa, o que ocurre é que ás veces dá a impresión de como si, en fin, si a estructura educativa estivera perfilada ou diseñada para todo o contrario, para que o mestre escoite pouco e fale moito, non?
Pois sí, ese objetivo tamén é o que queremos, é que non seguir traballando como a escola tradicional, onde o mestre conta e os alumnos escoitan. Iso non funciona. Iso, xa, non sei se antes funcionaría, pero se funcionaba, era quizá con estrategias que hoxe non debemos usar, porque temos moitísimas. Hai moitísimas estrategias hoxe para evitar esa situación. Necesitamos que os nenos, eso o dio currículum, está recollido na lei, que os nenos teñen que ser parte activa do aprendizaxe. E parte activa non se pode ser cando están escoitando todo o tempo. Non significa tampouco que os nenos non teñan un rato que escoitar, porque escoitar tamén é unha parte importante. Se estou dicindo eu que teño que escoitalos eu, eles tamén teñen que aprender a escoitar. Pero non significa que teñan que estar todo o tempo escoitando, 5 horas que dura a mañá. Teñen que tomar decisións, teñen que ser activos, propoñer, ser creativos, buscar solucións. É un rol distinto. Eu moitas veces entran na clase, estou sentada na silla deles, e eles están sentada na miña. Diante onde estou eu. Entón, ás veces entra alguén e digo, onde está a mestre? Digo, aquí, no medio. Eu síntome como un máis. Eu vou á escola tamén como a eles a aprender e a enseñar. Eles o saben,
Cando, en fin, cando algúns pasamos pola escola, que se fai moitos anos, era unha escola de moito repetir, bueno, de cantar incluso, para os ríos de España aprendíanse cantando estas cousas. Algúns, moitas veces pensamos, claro, non hai maneira de aprenderse os ríos de España se non é repetindo machaconamente, ou non?
Pois mira, aquí o que eu podo dicir é que hai cousas todavía hoxe en día que hai que repetir, pero non todo hai que repetir. É dicir, non debemos eliminar ningún método ou estrategia por tradicional que texa. Todo o que habería que convertirlo é todo en recursos. E todo debería de saber de usarse, pero, ollo, pensando. É importante sempre que o mestre use a mente para, con todo o abanico de oportunidades que ten, saber onde meter cada cousa. Entón, sí que é certo que hai cousas que hai que memorizar. E sí que hai cousas que a música, por exemplo, é unha estrategia boa para aprender mellor que dunha maneira, pois eso, dunha maneira máis lúdica, pero que ao final é repetir, pero cantando. Pero é importante. Pero hai outros moitos momentos da aula no que repetir non sirve de nada. Porque os nenos precisan abrir a mente, e precisan estar maduros para poder aprender un contido. Entón, por moito que repitamos as veces, os nenos non chegan a ese momento. E da igual, hai que respetar o ritmo. O truco sería ofertar o maior número de actividades posibles a través de diversas cables, es decir, a musical, a audiovisual, pues eso, hoxe en día cos vídeos, co acceso a vídeos que hai moi útiles de contidos educativos. O libro de texto pode se convertir en un recurso, pero non é todo o tempo iso. Eso é o que eu quero dicir, que hai que usar distintos canles e distintas estrategias para que eles poidan aprender. A repetición non hai que eliminala, pero non pode ser a única.
Xa. Unha pregunta que se me ocurre, Alicia, cando ti, bueno, ti estiveches tamén, creo que traeste moitos anos en infantil, e logo pasas a primaria, parece que hai tamén aí produces un cambio moi importante nesa etapa cando pasas de infantil a primaria, un cambio en como se considera, como se trata aos propios alumnos, non? Como se de repente por pasar de un curso a outro xa maduraran de golpe, pasaban a terse a outras responsabilidades moito maiores e deixaran de ser nenos, non?
Bueno, a mí encantame sempre cando se fala da outra miña etapa, porque eu síntome todavía na etapa de infantil. Eu penso que antigo, canto antes me dicían, ¿no? Que primaria é diferente, en primaria non se pode porque os contidos aprietan, o mesmo que me digan na xente de secundaria, porque en secundaria tal. Eu penso que non hai excusas. Mira, os nenos sempre son nenos. Son nenos, eso é maravilloso. Iso significa que eles, por moito que pareza que cambian, van cambiando, pero todos nos emocionamos, todos temos as nosas frustracións, todos temos os nosos conflictos, sabe, todos temos esa necesidade de que nos digan autoestima, ¿no? De que nos digan sí que vale. Entón, non hai diferenza da que son eu en primaria agora, da que son en infantil. Sí que é verdade que eu pasei na primaria por rebelión, porque no medio do camiño eu fun nai. Entón, isto de ser nai tamén axúdate a ver a perspectiva e a pensar que a escola ten que cambiar, non somente en infantil. Digamos que en infantil os nenos xa entenden que o xogo é parte de... Non? Que todos os mestres parece que entenden que o xogo é xogo. Pero é que o xogo é para aprender. Quero dicir con isto que infantil ten uns objetivos e que eu traballaba xogando en infantil para conseguir esos objetivos. O mesmo que agora en primaria traballo xogando para conseguir outros, pero teño objetivos. Sabes o que quero dicir? Cambiei, pero cambiei porque pasei a primaria por rebelión, porque non entendía que houbera esa ruptura entre ambas as dúas etapas. Igual que non a debería de haber entre primaria e secundaria. Claro. Porque somos persoas que o que dicimos, todos aprendemos xogando. O xogo é innato, non? Ao ser humano.
Por tanto, ese temor moitas veces, non sei se fundado ou infundado, que teñen as familias ou os que temos fillos e pasamos por esas etapas de cando pasan de infantil a primaria e xa non che digo de primaria a secundaria, nun temor, a ver que pasa aquí, é real ou non debería serlo, ou non debería haber motivo para ese temor?
Non debería de haber motivo para ese temor, pero sí que é verdade que moitas veces hai unha forte ruptura entre etapas e fai que unha etapa sexa moi diferente a outra, pero non debería de ser. É o que estou dicindo. Eu creo que sempre deberíamos facer o mesmo cos nosos alumnos, que sempre acompañar, apoiar, intentar que se respeten, construir o grupo, un grupo inclusivo. O sea, todo o que é enseñanza, todos os que traballamos en enseñanza, ensinamos, deberíamos de ensinar o mesmo, ¿no? Que é a base. Despois, os contidos sí que é verdad que hai que apretan máis ou apretan menos, pero sempre, mira, dende a fecha de todo, sempre hai que crear unha rutina de hábito de traballo, para mí. E non hai que ter de medo a iso. Quero dicir, que pasa? Que o traballo non é facer deberes, pois, ficha, ¿no? O traballo é, pois, se for un infantil, pois, cada tarde pinto un pouco, dibuixo o que queira, dun xeito libre, pero vou creando un hábito. Logo en primaria, pois o mesmo, lemos un pouquiño sobre o que eles queiran, tal. E así van collendo un ritmo que cando chegan a secundaria non habería problema. Eles teñen que saberse responsables, responsabilizarse da súa... Eso todo é labor do docente, pero desde abaixo, porque é como unha planta que plantamos. Ten que crecer, e debe, para que creza recto, forte e firme, ten que enderezarse desde abaixo, senón tórcese e logo non vai. Entón, eu penso que as etapas estamos aí xuntos todos.
E hai mecanismos de coordinación, por exemplo, entre as distintas etapas para que estas cousas funcionen e non se produza esa ruptura casi traumática ao pasar de primaria, por exemplo, a secundaria e demais?
Sí que hai. É verdad que hai e que nas escolas coordinámonos. Pero claro, despois todo queda moi... digamos que a aula fai no mestre. O colexio mellor, peor, non hai. O que hai é un mellor ou peor docente. É dicir, as ganas que teña ese docente de querer favorecer este cambio, non? Entón, ese docente, cando coordina coa outra etapa, se é humano, vai facilitarlo seguro, porque entenderá que os nenos non poden pasar así de un lado para outro, acomodarse rápidamente, non? Eso requiere un tempo, un período de adaptación. Entón, sí que hai medidas, sí que tentamos coordinarlos, pero claro, moitas veces depende logo do mestre e de cada un, non?
E o papel da familia, que me parece moi importante tamén na educación, e que nos últimos tempos, non sei se é unha impresión equivocada ou se moitas veces hai estereotipos, non? Pero dá impresión, ou moita xente di que, bueno, como que se, moita xente, refírome tamén a moitos profesionais da educación, non? Como que se delegou, a familia parece delegar na escola exclusivamente o papel da educación dos nenos. Como é a relación, ou como debe ser a relación entre a escola e a familia?
Bueno, eu, cando me falas de familia, se poñenseme os pelos de punta, porque eu non concibo a educación, fíxate o que digo, a educación, ya non digo ensinar, digo educación sen familias. O sea, para min, hoxe en día, a escola, isto é a mellor é conflictivo, pero é que eu digo con todas, con tajas. Antiguamente se dicía, ¿no? A escola, na casa educase, na escola se enseña. Hoxe en día, enseña Google. A escola ten a labor de educar, pero eso sí, sempre acompañados da familia. Non pode educar nin ensinar se non hai colaboración familiar. O sea, somos un tándem, bueno, eso é o que fai nos medren a nivel personal. É fundamental. Claro, as familias de hoxe non son as familias de antes. Os medios que existen hoxe a nivel tecnolóxico non son os que había antes. Por lo tanto, as familias hoxe están saturadas, con un ritmo estresante. E nos, eles teñen que saber que cando chegan á escola están atendidos, pues, hasta emocionalmente. O que son o tema dos valores. É que ten que haber, non digo que a familia teña que delegar e que o faga todo a escola. Pero eu digo que a escola tamén ten que facer este rol e que é o que non se nos pode olvidar. Eu como mestra creo que é primordial. E a familia? A familia, por suposto, ten que apoiar esta labor e tennos que acompañar. E ten que haber unha relación moi estreita entre docente e mestre para que funcionen as cousas.
Bueno, pois pues así como así, isto acabamos, imos esgotamos o noso tempo, quedannos aínda moitas cousas no tinteiro, pero desde logo desde aquí, e falaba cando falaba estes días con Alicia, bueno, incluso albiscamos a posibilidade de algún tipo de colaboración tamén para, porque é importante difundir, non? Este tipo de cousas.
Eu estaría encantada, eu síntome na miña aula, síntome sempre contracorriente, eu como título sí. Eu o meu traballo, sempre contracorriente. Así que sí, eu estaría encantada de demostrar, ¿no? Porque que sí se pode, que sí se pode e que os nenos veñen felices, e ao final penso que debería de ser o primeiro objetivo de todos, que sexan felices.
Pois, Alicia, queremos agradecerche moito que nos acompañaras estes minutos, que aproveitando un pouco a excusa, non, de falar de que de ese galardón ou bueno, ou desa presencia neste programa de mellores docentes de España, agradecerche que nos acompañaras e bueno, xa sabes, abertos a colaboración, que eu creo que é importante tamén a difusión e que a xente pois sepa que nas escolas están facendo cursos tan interesantes como estades facendo vos.
Bueno, pues José, eu despídome, moitísimas grazas por todo, por esta oportunidade. Quero dicir tamén que quero agradecidísima, eternamente agradecida coas familias que me apoiaron durante todo o meu proceso de docente e tamén con estos premios que, bueno, non hai palabras que poidan definir todo o que sinto. Moitísimas grazas, seguimos en contacto, vale, José.
En contacto estamos, Alicia, gracias, hasta outro momento.
Chao.
Vale, chao, chao.
Y de otras cosas peores, les lee libros de versos y no les pone orejones.
Pois con esta conversa con Alicia Tojeiro rematamos esta outra mirada de hoxe deste venres, así que hasta o luns, que volveremos a botar outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Oleiros. Agora, eso sí, continúa a nosa programación habitual.
Ni asiste a las reuniones de las damas postulantes.